Player Azadlıq Radiosu. Axşamınız xeyirli olsun, qadırlı dinləyicilər. Şun 2016-cı ilin 1-ci noyabrı, heptənin tişən və günə. Havarlar günlülü gepleşimi də başlayaz. Proqramamızın esası bölüğünə geçmədən odol günün təzəlikləri bilən tanış olun. Olur lənsi də men Səxra tanıştırayan. Irak güýçlerinin Mosulun çäklerinde gurier hüjümler diýilip adlandyrylan operasiýalara başlamagy bilen Irak demiradyk şäherindäki gadaply söwüş başlandy. Bu Mosulu İslam döwleti atly toporun söwüşçilerinden iýdini almak ugrunda inni iki hepdeber geçirilen operasiýalaryň çägine amalaşdyrylan şoňa meňdeş ilkinji hüjümdir. Bu söwüş Irak hökümet güýçleri İslam döwleti atly toporun Mosulun gündorundaky Gokjaly sewitindäki pozisiýalaryna garşy güýçli artilleri oklara, tanklar ve avtomat tüpönglör bilen eden hücumlar neticesinde şehirin 1 kilometr çemesi teritoriyasının basıvalarının bir gün son, yani 1-ci noyavrda dağdan başladı. Şol uruşta tövüşçüler Irak güýçlerinin öňünü böwütlemek üçin anti-tank raketalar bilen gaýtagly berdiler. Irak hökümet güýçlerinin amala aşyran hücumlarına Birleşen Ştatlaryň liderliginäki koalisiýanyň howa darbalary gollaw berdi. Pakistanyň iň uly 2-nji oppozisiýon partiýasy polisiýanyň ulanan göz ýaşardyjy gady netijesinde özüniň iki tarapdarynyň ölendigini aýdýar. Bu wakanyň polisiýa demonstrantlaryň Islamabada girmeginiň öňüni almagy bilen şanmahaly bolandygy ma'lum edilýär. Pakistanyň Tehriki Insaf oppozisiýon partiýasynyň ýokary derejeli lideri Şah Mehmud Kureşi aglalýan iki adamyň dün gije polisiýa bilen bolan çaknyşyklaryň döwründe iň soňky ulanyş möhleti gutaran göz ýaşardyjy gady çaqtanaşı ulanılmağı sebeple 1-ci noyavrda helak bolunduğunu aytdı. Oppozisyon lider İmran Han'ın 104 tarapdarı 2-ci noyavrda geçirilecek demonstrasiyalara qatnaşmak üçün Islamabad şehrine girmeye sinanşar. İmran Han şol demonstrasiyaların devamında Premier Minister Nawaz Sharif'in vedipesinden çekilmeyini talep etmeye çağırış ediyar. Birleşen Milletler Guramasının Adam Hukukları İdarası İslam Devleti Atlı Toporun Söveşçilerinin Irak'ın Demiradanakı Mosul şehrinde ve onun tövüreğinde köpçülükleyin adam öldürmelerini amala aşırandığı varada ödlerine tədi mağlumatların gelip qoşandığını aydiyar. Birleşen Milletler Guramasının Adam Hukukları İdarasının Metbuat Vekili Ravina Şamdasi'nin 1-ci noyavrda veren mağlumatına göre bu Gurama 29-cu oktyabrda İslam Devleti Toporunun Söveşçilerinin Irak'ın hopsuzluk güçlerinin ön 40 san ağzasını öldürendi ve onların cesetlerini Tigr deryasına zıngandıkları arada mağlumatlar gelip koştu. Şelede Şamdasani 31. oktyabrda Giyişlik İslam Devleti'nin Hammam al-Alil şehrinden 25 min çemesi parahat yaşayacağını başarı geçirmeye sinanşandığını ve onları toparın pozisyalarını korumak için canlı adam kalkanı hükmünde ulanmak isleyen bolmağının ehtimaldığını aytdı. Bu varadaki beyanat Birleşen Milletler Uramasının Adam Hukukları boyunca yokarı dereceli komisari Zeyrat Al-Hüseyin Mosul'da İslam devleti söğüşçülerinin Irak'ın hükümet güçlerinin hücumlarına karşı canlı adam kalkan hükmünde ulanmak için 7000'den qorak maşalarını alıp kaçandığını aydanın 3 gün sonra qavat geldi. Qış paslanyň ýakynlaşmagy bilen Täjikistan ýurdun käbir sewitlerinde elektrik energiýasynyň çäkli möçürde berilejekdigini ma'lum etdi. Barki Tojik atly döwlet energiýa kompaniýasynyň metbuat wekili Nozirjon Yodgory adatlyk radiosyna beren maglumatynda elektrik energiýasyny normallaşdyrmak, ýagny çäklendirmek sistemasynyň 1-nji noýabrda güýje girendigini aýtdy. Yodgory bu çäklendirmäniň Duşenbe şäherine we regional paýtagtlara değişli däldigini söýdi. Üstüne koştu. Täjikistanyň sarp edýän elektrik energiýasynyň ortaça 98% gidroelektrik stansiýalarynyň kömegi bilen öndürilýär. Irak İslam Devleti atly topordan Mosulun kontrollugyny iýdine alan soň we Ankara öz serhetlerini İslam Devleti töwüşçilerinden arasalandan soň Türkiýe Rakka şäherini nowatdaky nişana ýeri etmek ugrunda tagallaýdyr. Rakka şäheri İslam Devleti atly toporun Siriýadaky esasy galasy hasaplanýar. Türkiýanyň Rakka operasiýalary bawatdaky duruşy anykdyr. Mosul operasiýalary we Türkiýanyň Efrat galkany operasiýalary tamamlanandan soň bu operasiýalary harby we strategik taýdan geçirmek gowy bolardy diýip 31-nji oktýabrda Türkiýanyň premier ministriniň ornwasary Numan Kurtulmuş aýtdy. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar günnäligi gepleşimde başlaýas. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 1 noýabrda resmi sapary bilen Moskwa baryp Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşdy. Wesnik neşri iki lideriň duşunyň dowamında iki taraplaryň hyzmatdaşlygy öz üçin alýan möhüm meselelerin ara alınıp maslahatlaşylandygyny habar berýär. 2015-nji ýylda siziň ýurdunyzdan biziň ýurdumyza edilen importyň möçeri 2 hesse artdy. Bu bizi beýendirmän duranok. Ýöne ýene edilmeli işler bar diýip Putin aýtdy. Şeýle dol biziň henis çözüm medik meselelerimiz hem bar. Biz bugün şolaryň ählisine seredersiýdi. Berdimuhammedow hem öz çykyşynda iki taraplaryň ykdysady gatnaşyklara ünsi çekip, eger biz dünýäde nämäniň bolup geçýändigini nazara alsak, onu käbir görkezjileriň pese gaçan bolmagy mümkin. Ýöne şonda da biz soňky ýyllarda gow deň agramlygy saklaýarys diýdi.